Большасць віпасоў дэмакратычнай апазіцыі, якія самі ўдзельнічаюць у выбарах у палату прадстаўнікоў, да таго ж уваходзяць у ініцыятыўныя групы сваіх паплечнікаў. Еўрарада вырашыла даведацца, ці не з'яўляюцца яны вясельнымі генераламі і ці ходзяць яны асабіста па кватэрах, збіраючы подпісы выбарцаў. Лідар АГП Анатоль Лябецька кажа, што не ўхіляецца ад сваіх абавязкаў і больш часу праводзіць на чужых выбарчых участках, збіраючы подпісы на карысць іншых кандыдатаў, чым на сваіх.
Мне ёсць свае дзве выбарчыя кругі. Па-другое, у мяне ёсць сталае месца працы, дзе я працую ўвесь дзень, а таксама яшчэ ёсць ініцыятыўныя групы, у якіх я таксама запісаны. Ну, усіх я фізічна не змог ахапіць, не змагу да канца ахапіць, але, напрыклад, у Ашмяны я выязджаў двойчы, у Маладэчна, Богданкевіч, Палевікова, Дабравольскі, у Менску, гэта ўсё тыя людзі, дзе я фізічна збіраў подпісы. А я практычна кожны вечар хадзіў і сустракаўся з людзьмі. Таму такіх сустрэч былі сотні і сотні, калі можа не тысячы.
Палітык з гонарам зазначае, што зборшчык з яго атрымаўся паспяховы.
Прыклад, у Ашмянах я там сабраў 40 подпісаў, засведчыў, і гэта пайшло ў агульную капілку. 40 подпісаў таксама сабраў Маладзечна за Шумкевіча. У бліжэйшыя дні яшчэ вот буду працаваць, дапамагаць Станіславу Богданкевічу. Буду хадзіць, вот вечары, што засталіся па яго выбарчай акрузе.
Падзяліўся ён і сваімі назіраннямі, зробленымі падчас збору подпісаў.
А апантанных лукашыстаў я сустрэў толькі адзін раз, толькі аднойчы. І з імі мы там хвілін 15-20 я патраціў на вельмі такую жорсткую палеміку. Это людзі, якія размаўляюць штампамі беларускага тэлебачання, якія проста цытуюць Александра Рыгоровича, фанаты клуба імя Александра Лукашэнка. І тое, што я іх сустрэў толькі адзін раз, для мяне гэта нечаканасць і здзіўленне. І некалькі дзясяткаў было выпадкаў, калі людзі, якія на пачатку гаварылі: «О, Лябецька, не, мы ніколі не будзем за яго галасаваць», калі яны даведаліся, што гэта я сам непасрэдна, у іх была першая рэакцыя, гэта цікавасць у вачах. Людзі так здзіўлены, што я сам хаджу, і гэта пытанне, вы самі ходзіце. Потым была размова. Потым людзі гаварылі: «Так вы ж ўсё правільна гаворыце, вот што значыць штампы беларускай тэлевізіі».
Адзначыўся лідар АГП не толькі ў ініцыятыўных групах іншых палітыкаў. Па яго словах, і за самаго сябе ён сабраў больш подпісаў, чым хто іншы з яго ініцыятыўнай групы. Актыўна збірае подпісы і яшчэ адзін вядомы палітык Павел Севярынец.
«Канешне, збіраю подпісы. На маім персанальным рахунку зараз 303 подпісы. Зараз я ў Магілёве, еду завяраць гэтыя подпісы ў адміністрацыі Кастрычніцкага района горада Магілёва. Збіраю подпісы на 7 акругах».
Было і тое, што выклікала ў палітыка здзіўленне.
«Вельмі добрая рэакцыя на беларускую мову, вельмі добра. Я здзівіўся, прычым найлепшая ва ўсходніх абласцях. Я чакаў лепшай рэакцыі ў Менску, аказалася не. Буда Кашалёўская акруга, Чарнобыльская, Лепельская акруга, Чашнікі, Бешанковічы, Віцебск, Магілёў ставяцца да беларускай мовы проста выдатна. Літаральна кожны трэці падпісаны чалавек, ён альбо падпісваўся менавіта таму, што быў беларускамоўны зборшчык, альбо таму, што падабаецца беларуская мова, чалавек сам пачынае размаўляць. Тых, хто проста бы абараняў з пенай ля рота Лукашэнку, я не сустрэў. Раней гэта быў цэлы пласт людзей. Зараз яны хутчэй за ўсё проста пакрыўджана матляюць галавой, адмаўляюцца падпісваць і зачыняюць дзверы. Але таксама без асаблівай агрэсіі.
А вось каардынатар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч, які не толькі сам удзельнічае ў барацьбе за дэпутацкі мандат, але і з'яўляецца сябрам ледзь не 20 ініцыятыўных груп сваіх аднадумцаў, па кватэрах не хадзіў і подпісы не збіраў. Не толькі за калег, але нават і за сябе.
«Я даў дазвол кучыць сябе ў склад ініцыятыўных груп пераважна ў рэгіёнах, там, у Берасцейскай вобласці, у Віцебскай вобласці. У спадзяванні, у разліку на тое, што мая ініцыятыўная група за судзімасці не будзе зарэгістравана, у мяне будзе магчымасць пад'ехаць у тыя рэгіёны, дапамагчы людзям, паглядзець, які ідзе кампанія. Ну, я сувязі з тым, што мне зрабілі такую гадасць і сказалі, што пытанне судзімасці будзе разгледжана пасля падачы дакументаў, я вымушаны займацца гэтай дастаткова безнадзейнай справай, зборам тысячы подпісаў. Варта было ты самому пахадзіць, але кажу шыра, ну, як кажуць у тых месцах, дзе я год таму быў, западло».
Лідарам па зборы подпісаў сярод сябраў ініцыятыўнай групы Мікола Статкевіча з'яўляецца актывіст еўрапейскай кааліцыі Алеся Рыстовіч. За 1,5-2 гадзіны ў дзень ён збірае каля 18 подпісаў. Колькасць, кажа, залежыць ад таго, у які бок пад'езд выходзіць.
«І то ў залежнасці ад таго, як пад'езд выходзіць, на захад ці на ўсход. На усходе это уже темно, лесовки, где живут осветление, а суть ничего, темно просто. И там уже сбирать просто, если просто не морщина, люди не бачат того, кто пришел. А коли уже там на заход окна выходят, то там можно и позднее крыху.
Окромя того, что шмат людей у отпочинках и кватеры стоят пустые, он скардится на пассивность выборцев.
Народ вельми пассивный, ничего его не турбует. Особисто, коли человек рабочий, я такое уражение, что залить просто очи и ни о чем не думать. Коли уже скакается творчая, либо техничная интеллигенция, там размова иди, там дебаты могут быть. Але коли ключевое скажешь оппозиция слова, то одразу человек прямое решение альбо давать подпись, альбо не давать.
Дмитрий Панямонов, Европейское радио для Беларуси.